Scientistoi jam antau quelca tempo constatis che en la maroi cae oceanoi creigas grandegai aquoturbuladoi cun la diametro egala ec gis quelcent kilometroi. Temas pri la tiel nomatai mesoscalai aquoturbuladoi, ciui peras longdistance grandegain quantoin da aquo cae varmo. Lau matematicae calculoi, oni spinis speculativadoin che ili povas aperi pare, sed longe oni parolis pri tio nur teorie. Nun eblis observi ilin pere de satelitoi. Malkovris tion sciencistoi el Liverpoolo. La aquoturbuladoi estis rimarkitai en la Tasmana maro, oriente for de Australio. Alia cispeca caso estis notita en la Suda Atlantico ce la occidenta bordo de la Suda Africo. Lau sciencistoi, tiui aquoformacioi povas tre rapide aliloci je grandai distanzoi malgrandain marain animaloin. Estis confirmite che la aquoturbuladoi movigas lau contrauai directoi, quamcam ili estas ligitai. Estis ancau definite che tia para drivado de aquoturbuladoi povas dauri ec 6 monatoin. Se la unuopai mesoscalai aquoturbuladoi prescau ciam directigas occidenten, la parai aquoturbuladoi capablas movigi orienten cun rapidezo ec decobla. Ilia influo je la terra climato ne estas ancora uconata, sed kiel asertite gi tut certe existas, char movigianta varmo influas la atmosferan circuladon.